Maskavā šodien tūkstošiem cilvēku atvadījās no opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija. Atvadu ceremoniju baznīcā apmeklēja arī ASV, Vācijas un Francijas vēstnieki, arī vairāku citu rietumu valstu diplomāti. Savu dēlu pēdējā gaitā izvadīja Navaļnija tēvs un māte. Viņa sieva neieradās, jo bija risks, ka arī viņu varētu apcietināt un ieslodzīt cietumā. Pēc ceremonijas baznīcā Navaļniju apglabāja Borisovas kapsētā netālu no Maskavas upes. Vakarpusē daudzviet Maskavā un citviet Krievijā cilvēki pulcējās iepriekš neplānotos piemiņas pasākumos. Cilvēki iededza svecītes un nolika ziedus Navaļnija piemiņai. Sanākuši arī skandēja saukļus Putins ir slepkava, vediet karavīrus mājās un Ukraiņi ir labi cilvēki. Navaļnija līdzgaitniece Marija Pevčika šodien uzsvēra, ka Putinam nav izdevies panākt mērķi ar Navaļniju nogalināšanu apslāpēt cilvēku alkas pēc brīvas Krievijas. No vairākām pilsētām šodien ziņots par aizturētajiem Navaļnija piemiņas pasākumos. Maskavā plaši aresti nav notikuši. Krievijā kopumā aizturēti vairāk nekā 50 cilvēku. Visvairāk arestu bijis Novosibirskā. Tā liecina informācija, ko apkopojusi nevalstiskā organizācija OVD Info. Pēdējo divu nedēļu laikā aizturēti ap 400 cilvēku, kas devušies nolikt ziedus Navaļnija piemiņai. Polijas ziemeļrietumu pilsētā Ščecinā šodien ievainoti 19 cilvēki, kad automašīna ietriecās tramvaja pieturā gaidošos cilvēkos, tā vēsta vietējie mediji. Pēc tam auto saskrējies ar vēl trim transportlīdzekļiem. Ievainoto 19 cilvēku skaitā arī 3 bērni, divu ievainoto stāvoklis ir kritisks. Automašīnas vadītājs no notikuma vietas ir aizbēdzis, bet vēlāk aizturēts, tā paziņoja policija. Un policija arī apgalvo, ka nav aizdomu par terorismu. Latvijas valsts policija ir noskaidrojusi okupācijas muzeja dedzinātājus. Vīrietis, kuru policija aizturēja aizdomās par degmaisījumu iemešanu Latvijas okupācijas muzejā, ir iepriekš saistībā ar narkotikām tiesāts Latvijas pilsonis. Tā paziņoja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Šis vīrietis aizturēts Jelgavā, kur viņš dzīvo. Saistībā ar uzbrukumu muzejām policija aizturējusi vēl divas personas. Otrs aizturētais ir Olainas iedzīvotājs, kurš iepriekš tiesāts par mantiskiem noziegumiem. Trešā aizturētā persona ir kāda Olainas iedzīvotāja, kura arī policijai bijusi zināma jau iepriekš. Nozieguma izdarīšanas motivāciju policija vēl noskaidro, taču viena no galvenajām versijām ir tāda, ka nodarījums ir veikts pamatojoties uz naidu pret Latvijas valsti. Policija rīt lūks tiesu vīriet apcietināt. Rudenī dārgāko recepšu zāļu cena varētu samazināties par 15 līdz 20%, tā pieļauja Veselības ministrijā. Ministrija izstrādājusi jaunu zāļu cenu veidošanas modeli, tas sagatavots analizējot Lietuvas, Igaunijas un Somijas pieredzi. Paredzēts ieviest vienu fiksētu uzcenojumu visām kompensējamajām zālēm un recepšu zālēm par iepakojumu neatkarīgi no cenas. Šodien priekšlikumus jaunajam zāļu cenu veidošanas modelim prezentēja farmācijas jomu pārstāvošām sabiedriskajām organizācijām, bet lieltirgotavs un aptiekas aicinātas nedēļas laikā iesniegt priekšlikumus. Sākusies gada ienākumu deklarāciju iesniegšana valsts ieņēmuma dienestā, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem. Līdz darba dienas beigām valsts ieņēmuma dienestā bija iesniegtas jau vairāk nekā 224 tūkstoši deklarāciju. Valsts ieņēmuma dienestā uzsver, ka ar deklarāciju iesniegšanu nav jāsteidzas. Latvijas sportists Andrejs Rastorgujevs šodien Norvēģijā pasaules kausa biatlonā 8. Posmā ieņēma 6. Vietu 20 km individuālajā distancē. Rīt sacensības ar kopēju startu, svētdien jauktās stafetes.